Gavalina indray no iarabananao izay manaraka ny radio Don Bosco amin'izao fotoana izao a ka ny feokira famantarana izay enao teo dia ny fandaharana eva no arahinao manomboka eto na ny fandaharana fibeazana miaina sy mity toy ny mahazatra dia miaraka amin'ny Bruno Rakotomalala sika izay teknisianao ambadika ao a Rianala sy Rinjara kosa no miaraka aminao a manolotra ny fandaharana miara-panjara
Miarabanao Rianala ombakombanana izay fiarabanany mpiaino rehetra izay a ombampira rintsomo izany arabaina ihany koa ny kopakopa tanana ho an'ny namana Bruno etsy amin'izay mifanaritafa eto arabaina ny vahintsika izay anolotra miolabelatra ny lohahevitra izay nosafidiana ho resahana androany akoatran'izay fiarabana izay a dia iarahantsika malala ihany koa moa ny zavatra izay hoe nisanga teto amin'ny Radio Don Bosco izay namoy ny vohina nahazo ny namantsika lalaina Nalinjara dia etoana ny ekipa eto amin'ny fandarana eva dia miaraory sy miombina alahelo amin'ny fianakaviana manontolo a sy ny namana izay akaiky azy rehetra sarotra tokoa ny hoe resaka fisarahana manaina izay ka etony izay a dia mitondra ny teny fampiononana teny fankehirezana ho an'ny fianakaviana manontolo ary engane mba andriam-piadanana noho ny famindrapon'andriamanitra ny fanahin'ny avantsika izay notomandry ity lalaina Nalinjara mandriam-piadanana
ny lohahevitra tsara aloha ampatsiahivina hoe ny lohahevitra hoentintsika mandritra ny tontolo ity dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina araka ny voalazanjara teo dia tsy irery izay mianadato anatin'ny fandaharana fa manana vahiny ihany koa dia tsy izy izany fa ry zareo avao amin'ny mariazy mirindra ny miarabany lovasitsiana
miarabanareo mianadako
miarabanareo
Miarabatsofoko dia ny lohahevitra hifampiresahantsika androany dia ny hoe ny fianakaviana no andrin'ny fiangonana sy ny firenena izay izany no ho velabelarintsika ao anatin'ny tapany voalohan'ny fandaharana ao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana koa isika dia andray ireo antso sy SMS avy aminareo mpiaino patsahivina hatra ty amboalohany aloha fa ny laharana raha toka te hiantso mivantana atao anatin'ny fandaharana dia ny 020 22 443 40 09 raha te hifanoratra mivantana aty aminay kosa dia ny laharana 033 08 850 02 mais alohany tena idiratsika dia ampatsahiviko farany aloha ny lohahevitra ho resahantsika amin'ity anio ity dia ny hoe ny fianakaviana no andrin'ny fiangonana sy ny firenena izareo avao amin'ny mariazy mirindra no amelapelatra izany sy fampiresadresaka amintsika eto a fa melohan'izay dia asiana feokira kely aloha
tamin'ny fandaharana atao amin'ny tapany voalohany tsika araka ny tenenina teo a dia ny hoe lohahevitra ny safidintsika amin'ity andro anio ity ny fianakaviana no andrin'ny fiangonana sy ny firenena fianakaviana no andrin'ny fiangonana sy ny firenena vahintsika eto lova sy tahi sy tiana avy eo amin'ny mariazy mirindra dia hitodika kely aminareo za ho anontany hoe afaka mpiatsahivitrika kely amin'ny mpiainy ve hoe inona ilay mariazy mirindra dia nisafidy an'ity lohahevitra ity ihany koa tsika amin'ity andro anio ity izay fampizarahana eto amin'ity fandaharana eva ty inona ny antony nisafidiananareo an'izay lohahevitra manokana izay hoe ny fianakaviana no andron'ny fiangonana sy ny firenena
ia misaotra anjara ny mariazy mirindra dia ankonona mpiainana ny aina ny sotoavina manokana amin'ny alalan'ny fikolokoloana ny fifandraisan'ny mpivady izany hoe ny mpivady vita mariazy a dia kolokoloana avy amin'ny alalan'ny fanabeazana sy ny fampifanao anatin'ny mariazimirindra ny fifandraisin'izy roa mandra-pahafatiny ny anankirayn'izy ireo ohatra zay raha azavaina tsotsotra ny mariazimirindra ny anton'ny safidianana kosa ny tilo hevitra ity hoe ny fianakaviana andro ny fiangonana sy ny firenena dia tsotra ko satria ny mariazimirindra karakara n'izay fifandraisan'ny mpivady zay dia avy eo anatin'ny fianakaviana ny piran'ny olona rehetra mandray andraikisa dia izay indrindra no safidianana azy a miaraka tamin'ny homonia zay efa fomba fanomo zany ny fanomanana ny mifandarany tak zao miaraka amin'ny homonia ny mariazimirindra
tsy mandehrery fa miara-miasa
izay indrindra
resaka fianakaviana moa tsika ary mifototra be dehibe ao anatin'izay ny resakitsika eto nareo ihany koa misehatra ao anatin'izay fikolokoloana ny fanambadiana izay te an-tany zaho hoe inona no ny fianakaviana ve azontsika eritreretina hoe ny fanambadiana no tena fototra iorenan'ny fianakaviana
izay indrindra anjara izay indrindra natonakana ny tiloha hevitra ity satria arak'izay voalazanao zay dia mazava ho azy fa ny fanampadiana no tena fototra iorenany atao hoe fianakaviana karaha izany ary dia hidirantsika avy atrany a ny votoatiny ny fandaharana hozarantsika efatra na dimy a mazavatsara eo nyfizarany fizarahan'ny fandaharana zany hoe ny voalohany amin'izany a de ny famaritana tsotsotra ny atao hoe fianakaviana sy izay fototra iorenan' zay de ny fanambadiana hozytsika teo betsaka ny mety hoe manana ny atao hoe famaritana atao hoe fianakaviana fa raha ny anatsika tany an-dakilasy fa iny a de raha saina miteny de mahitatsika ao a tsofoka mahita tovana tolona ary a mahita fototena atao hoe anaka zany hoe raha azavaina tsotsotra zany de toerana nasehitra iray io a ahafahanyray mandresi ny zanaka miara-miaina de izay ley atao hoe ankohonana de io ankohonana indray no mitondra mankany fianakaviambe arak'izany de amin'ny mampisehatra ti anivo ny fiangonana katôlika ny mariazimirindra de ny raisiny manokana ny famaritan'ny fiangonana betsaka izy ireo fa anankiray ti ny raisiny ity de ny hoe fianakaviana fiarahamonina voajanahary a voalohany hitatsika zany eo amin'ny boky a fampianaran'ny eglizy katôlika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy a fizarana faharoa toko fadimy de mbola azotsika vakina ihany ko a ny boky a milazalaza momba ny fianakaviana de ny boky synodiny diosezy valo sy roa arivo fizarana voalohany a andiny fa valo amin'ny valopolo sy telonjato a de mitoy makany amin'ny sivy amin'ny valopolo sy telonjato de hozavazafanytiana amintsika eo ny momban'izay
taoarymenanao ny fitenenana
misy lanjany lehibe ny fianakaviana na ho an'ny sambatan'olona na ho an'ny fiangonana na ho an'ny firenena zay asongadin'ny soratra masina ao amin'ny harin'andriamanitra ny olombelona hitatsika zany amin'ny jenesy toko faharoa andinin'ny fahavalo maneho sady zany ny fiombonam-po amam-panahin'ny olona amin'ny alalan'ny fifandraisan'ny mpivady no ariana mitovy amin'ny adama eva ary izy manana ny maizy azy no mameno any adama ka iarahan'izy roa ho nofo iray azontsika vakiny zany eo amin'ny masindamatio a toko fasivy ambe folo a andinin'ny fadimy a hatramin'ny fahenina etsy an-taniny zany nefa de voantsoko izy roa hiatrika didy amin'ny fananahana zay mahatonga azy ireo mpiara-masa amin'andriamanitra mpahary miterany maro mitombo ary mameno ny tany fa hitantsika foana zany eo amin'ny jenesy toko voalohany a andinin'ny fahavalo amby roapolo noho zany ary de sehatra voalohany a manampy ny olona homendrika amin'ny maha olona azy a ny fianakaviana ary keo manampy ny fiarahamonina homendrika ny olombelona ny fianakaviana no akany afoizan'ny aina sy ny fitiavana ka sehitra iray a hifampitanin'ny aina eo amin'ny fianakaviana no ianarana mahafantatra ny fitiavan'andriamanitra sy ny tsy fifadian'izany fitiavan'izany ary ny tokony ampifanarahana fiainany zanak'olombelona aminy mbola azotsika vakiny zany ao amin'ny eksôdôsy a toko faharoamby folo a andininy fadimy amby roapolo a hatramin'ny fafito amby roapolo
manampy zay voalazany tiany zay ary de amin'ny fianakaviana no piran'ny zanaka izay sombon'ny aina ozytsika izay olona hafa manampy ny ray aman-dreny a ka mahalavorary ny fianakaviana satria lasa ankohonana ilay fianakaviana eto. Ny zaza dia manandanja indrindra momba ny fahendrena etimena ary hifaharany ny hatsaram-panahy. Izany no mahatonga ny tompo ho lasa mpiantoka ny fifankatiavan'ny mpivady sy ny faharetany tsy mivadika. Teraka ary niaina teo anivon'ny fianakaviana hitamaso Jesoa arak'izay endrika rehetra ma fianakaviana ny fianakaviana. Nanome hasina avo dia avo ny fiorenan'ny fanambadiana izy tao anatin'izay, izay najorony a ho sakramenta amin'ny fanakem-pihavanana vaovao izany, dia hitantsika izany ao Masinda Matio toko fahatelo andinin'ny fahasivy. Raha izany ary dia miompana amin'izay a ny tena asany mampivady, ary izany a no manamafiorina ny atao hoe fianakaviana. Arak'ireo voalaza ireo dia azavain'ny soratra masina ny eglizy ka raisy no ho fiarahamonina voajanahary voalohany ny fianakaviana. Manana ny zony a sy ny asany manokana hatrehan'ampandoana io, ka mpahazoany laka eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny firenena izany. Ny fanetrena ny fianakaviana amin'ny fiheverana ny andraiky ny madinika sy tsy lohalaharana ka nilianazy tsy eo amin'ny toerana voalohany sahaza azy eo anivon'ny fiarahamonina, dia midika ho finiavana hitera-pahavoazana tsy hita mohamoa ho an'ny tena fivelaran'ny fiarahamonina manontolo izany. Ny fianakaviana dia nateraky ny fankatiavana sy ny fiombonana aina lalina eo amin'ny mpivady, ary miorina amin'ny fanambadian'ny lehilahy iray sy vehivavy iray. Manana ny anjara toerana manokana izany a hatrany am-piandohana eo anivon'ny fiarahamonina noho izy a sehatra voalohany hivelaran'ny fifandraisany samy olona, na azo adika tsotsotra hoe ankohonana fototraina. Mbola orombatoko nataon'Andriamanitra koa izy a mba ho fototra iorenan'ny fiainan'ny olona tsirairay, ary mbola modely indrindran-damina ho an'ny fiarahamonina sy ny fiangonana ary ny firenena. Dia izay raha azavainy tsotsotra ny fianakaviana sy ny ma fototra iorenan'ny fianakaviana ny fanambadiana.
Miresaka fiangonana tsika dia tehitoditra kely amin'ny resaka hoe fianakaviana ao a, fianakaviana mifototra amin'ny resaka kristiana, zany hoe mirona amin'ny resaka finoana zany. Dia ny fanambadiana moa zany amin'ny ankapobeny raha ny tokony ho isy tokony hisy antery avy any ivelany a, fa antsitrapo ary vokatry ny hoe fifankatiavana eo amin'ny olondroa zay mieritreritra no aronorona tokantrano. Dia zay zavatra zay no amafisin'ny resaka mariazy. Ny mariazy zany manamafiorina ny fanambadiana. Ka te hitoditra kely aminareo za hoe resaka mariazy dia any amin'ny fiangonana zay. Inona no azontsika ambara amin'ny hoe ny ty fianakaviana ty a dia fototra iorenan'ny fiangonana.
Izay indrindra nyjara, izay indrindra ny lohevitra faharoa rezara velabelarintsika eto. Dia ny hoe ahoana ary no ilazana fa andry ny fiangonana tokoa ny fianakaviana?
Arak'izany dia azo lazaina tsy ampiambambana fa andry ny fiangonana ny fianakaviana noho izy sehitra iray a engan'ny fanabeazana anandratana maha kristianina sy ambola filana ny maha olona tanteraka. Raha tsy misy ny fianakaviana dia tsy misy akory ny antefan'ny hafatra, ary dia tsy hipaka amin'ny olona ny fampianaran'ny fiangonana. Izany anefa no ahatonga ny finoana ho zary azo tsapahitanana no endrika hita maso ety ivelany. Anisan'izany ny fampianarana ny katesizy a, fampianarana ny sakramenta isan-karazany a, ny antana tohatra samihafa eo amin'ny fiangonana katolika. Mbola mampiavaka ny fianakaviana koa amin'ny mahandry azy izay ny fampiarana, ny fitiavana, fifampitokisana, fifampiainoana eo anivony izay tokony ampanjakana mandrakariva satria lakilehan'ny fifandraisana. Hitantaratra fa toy ny fiangonana kely ny fianakaviana ka tsara ny tazonana ny kolontsaina mamelona ny dinidinika amorom-patana sy ny loham-pary an-dasy. Kampatsarontsika fa misy an'izany ny aina ny teto. Ao anatin'ny ankohonana sy fianakaviana no ahafahana mampibahan'ny toerana mandritry ny andavanandrom-piainana ny finoana raha toa ka te hijoro vavolombelon'ny famarinana sy ny fitiavana. Araka ny voalazan'ny konsily faharoan'ny Vatikana hoe tsy maintsy atao vaindohan-draharà ny fiarovana ny asan'ny mariazy.
Hitantsika amin'izany ara ny asan'ny mariazy sy ny asan'ny fianakaviana amin'ny mahandro ny fiangonana azy. Noho izany dia ny fianakaviana no isan'ny andro iray voalohany a ahafahana mikiajy hatrany a ireo lovam-panahy napetraky ny fiangonana. Dia tsy inona akory izany a fa ny firaisan-kina, ny fifanampiana, ny fampizarana, ny fihavanana, ny fahafahana ary ny fahamarinana. Mbola ny olona avy ao anatin'ny fianakaviana ihany koa no afaka mampafantatra ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fampisehoana ohatra na ny fampiainoana ny fampianaran'ny fiangonana. Ka zary lasa fitoriana ny vaovao mahafaly izany. Dia ohatra amin'izany izao haino aman-jery misy antsika izao a. Rehefa tafita ny efatra mantsy dia lasa tompontsoa nentin'ny fiangonana nentin'ny fanatontoloana sy ny fivoaran'ny fitaovam-pifandraisana izany ka tokony tonga andry a hifaharany. Ny ampahany amin'ny fianakaviana no manatontosareo adidy manandraikitra ampanaovan'ny fiangonana eny anivon'ny fiarahamonina. Ohatra amin'izany reto: ankohonam-piangonana velona na APV a ho antsika eto amin'ny diosezina Antananarivo. Ankohonam-piangonana fototra na APF ho amin'ny diosezina Ambatondrazaka ary sokajy fototra kosa ho amin'ny diosezina Antsirabe. Ankoatr'ireo dia mbola betsaka ny somaro ny andraikitra sy ny asam-piangonana tsy voatanisy eto a manerana ny paroasy any sy ny firenena. Ka izay indrindra no mahandry ny fiangonana ny fianakaviana.
Makasitraka anareo amin'izay fanehoana ny hoe andry ny fiangonana izay fanehoan-kevitra moa hoe andry ny fiangonana ny fianakaviana. Ny fianakaviana tokoa antsika malagasy dia andry hijoroan'ny fiarahamonina fototra mihitsy moa izany. Sehatra anankiray izy io ataoko hoe hivitoerana molavolana ny hifanabiazana. Dia ao anatin'izay ny hoe ny fianakaviana no ifanehon'ny ao anatin'ny fianakaviana ny mpianakavy no mifaneho fitiavana, mifanohana, mifanabea, mifanampy ihany koa. Dia ataoko hoe azontsika ifampizarana eto ihany koa nyresaka firenena ireo tamin'ny farany teo. Hivitoerana ifanabiazana ny fianakaviana mety ho andry tsy mety moa izany fa tena hoe andry iankina ny firenena ihany koa satria hivitoerana fanabiazana voalohany. Inona ny azontsika izaraina amin'izay hoe ny fianakaviana dia andry fototra iorenan'ny firenentsika?
Fototra sy zava-dehibe ho amin'ny maha-olona ny fianakaviana satria akanin'ny aina sy ny fitiavana ka hipoiran'ny fahaterahana vaovao. Ny zaza ray teraka dia olona ray vaovao atolotra ny fiarahamonina ary soratana eny anivon'ny fanjakana. Ilay fanoloran-tena ny fanaovan'ny lehilahy sy ny vehivavy a na piraisin'ny fanabadiana noho ny asin'ny sakramenta amin'ny mariazy no miteraka ilay olona ray vaovao andray antso a ao amin'ny aty fanahiny, iombonaina amin'ny hafa ary andray andraikitra sy hanolo tena ho azy ireo. Izany dia tokony ho hitantaratra amin'ny asa izay andraiketany any aoriana eo anivon'ny firenena, izay indrindra ilay mahandry azy. Rehefa voaja eo anivon'ny fianakaviana ireo sotoavina kristianina napetraka amin'ny fiangonana ka hiainany, dia misongadina ho azy ny mahandry azy avy amin'ny alalan'ny andraikitra samy tsirairay a eo amin'ny fiainana andavanandro. Izany dia fanohitra iray a ampy an-damina sy andrindra ny fiarahamonina ao amin'ny firenena. Vokatr' izany dia hienana koa tsy hisy ireo manao volo manorandrana ka hiteraka disadisa sy tsy vitovikevitra izay mety hitondra ny amin'ny fifandirana. Avy amin'ny fahaizana mampahalalana noratovin'ny olona tsirairay tao amin'ny anatin'ny fianakaviana no hery mampiodina ny firenena amin'ny ankapobeny. Ohatra vitsy amin'ny fampiarana an'izany a ohatra hoe mpianakaviana mpitsabo, renim-pianakaviana tale, ny ankizy mpianatra sinsisa. Noho ny fatahorana an'Andriamanitra izay miteraka fahatongavan-tsaina mampanahy eo amin'ny fianakaviana, amin'ny fianakaviana hafa izany a amin'ny fankatiavana sy fanajana ny zon'ny hafa, dia miamiena tsikelikely ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola ine ni fondrarapan sakana ka fona wasan kutkuli. Raisei de masava fa antu firenena fianakaviana ka tokony mekasina sy ho modely fakatahaka na koa azontsika fehezina aminy hoe andro an'ny firenena fianakaviana satria sehatra iray a anabeazana sy ambola volana olombanina mandray andraikitra.
Makasitraka anareo amin'izay hoe fifampizarana mahafinaritra be zay a. Petsa hivitry kely ny laharana fahatsika miditra mivantana rehefa avy eo amin'ny tapany faharoa ny 0 2022 443 90 raha hiditra mivantana amin'ny antso sika, fa raha andefa SMS kosa dia amin'ny alalan'ny 0330805002 ho toy isika trano ny fifampizarana. Araka ny tenenina teo dia ny mariage mirindra neto no vahiny miaraka amintsika, dia te hitoditra aminareo za anontany kely hoe inona no mampiavaka anareo amin'izay hoe mariage mirindra zay, inona ny tena hiraka andrasana anareo anatin'io sehatra misy anareo io?
Sotra anjara zany tokoa eto ary dia hovelabiarantsika tokoa ny hoe ino maro reo hiraka andrasana amin'ny mariage mirindra amavy homera ny fianakaviana azy zay. Tsara omarina tempiandoana aloha ary fa tsy vomerana asa toy ny fifakiria na fikambanana masa toy ny FTK na koa firootana toy ny iray aina ny mariazy mirindra, fa kosa ankohona mpiainana toy ny fianakaviana iray mihitsy. Atramin'izao dia sokajiny diosezy ao anatin'ny vomerana asa izy a raha ny satana hojerena. Mampiavaka ny mariazy mirindra ny fananany akany manokana eny Ambopo izay toeran'ny monerie zany, ary eo koa ny efitrano manokana anatanterahana ny hiraka zany, io ilay tsonay vikendany ny faran'ny herinandro. Mbola mampiavaka ny mariazy mirindra ny fananany vina na vision ozy tsika izay hitantsika zany a noraisina ho slogan ny masindajoany a 15:40 manao hoe mifankatiavy anareo a noho ny tiavako toy ny tiavako anareo. Zany dia tsy vina fotsiny fa sady fampiarana ilay didy a vaovaona petraka Kristy. Izay le mahankonana an'ilay mariazy mirindra satria mifampitondra toy ny piraitam-po ny mpikambana, ary a mifampitondra toy ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny piretra aumônier. Mbola mampiavaka ny mariazy mirindra ihany koa ny fananan'ilay atao hoe hiraka na ny mission izy tsika. Arak'izany ny mariazy mirindra eo ampanatanterana ny asany dia manana le hiraka atao hoe mitory ny sotoavin'ny sakramentan'ny mariazy a, ary koa mitory ny sotoavin'ny sakramentan'ny filaharana eo anivon'ny fiangonana sy izao tontolo izao. Io ilay tsonay mariazy mirindra hoe tontolo vaovao koa satria sady misy piretra aumônier no misy mpivady, dia izay ilay hoe mitory ny sotoavin'ny sakramentan'ny mariazy a, ary koa mitory ny sotoavin'ny sakramentan'ny filaharana ho an'ny piretra. Izany dia tokony ho hitantaratra eny anivon'ny firenena misy azy avy tsirairay a, satria misy koa ireo rafitra isatsokajiny misy ao toerana, dia ohatra ny iraisam-pirenena ny mondial a, ny ara-kontinanta na ny kontinantala, ny faritry ny Afrika na ny mpanaso zany, ary Madagasikara. Ho an'ny Madagasikara manokana dia mizara sehatra telo mazava tsara izy io any, dia ny sehatra nasionaly, ny sehatra regionaly a, ary koa ny sehatra paroisialy. Izany hiraka lehibe sady manan-danja zany a dia atao amin'ny alalan'ny fampifanana mpivady vita mariazy a eny amin'ny akany. Tsy manilika ny finoana hafa nefa ny mariazy mirindra mba hiainy zany, fa misokatra iainy fa na dia tsy katôlika aza. Avy amin'ny sotoavin'ny mariazy mirindra no tokony hampiavaka ny mpikambana miasa eny anivon'ny firenena, satria tokony hiasa kitsipo a mba ho tonga jiro a manazava ny fiarahamonina. Tsara ho fantatra fa eny anivon'ny fiangonana ny mpikambana mareza mirindra dia misy eveka, misy pretra, misy religieuse, misy filankevitra, filoana fikambanana sy ny sisa sy ny sisa. Ary eo anivon'ny firenena kosa dia misy ny ministra, misy olombavam-bahoaka, misy ben'ny tanàna, misy talesa karazany, ny mpitsabo, ny mpitsara sy ny sisa sy ny sisa. Dia ho ampinitiny eo zay.
Loreo voalaza rehetra teo ambonindreo a dia andrasana amin'ny mariazy mirindra satria tena anjara birikiny a ny fanarenana ny fiainan'ny ankohonana sy ny fampandrosoana ny fiainan'ny fianakaviana avy amin'ny alalan'ny fikolokoloana ny fifandraisan'ny mpivady a sy ny pretra sy ny religiozy izay ilay antsoinay hoe horizontal. Dia etsen-danin'izany kosa nefa ny misy ilay hoe vertical a fifandraisan'Andriamanitra amin'ny mpivady a na ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny pretra, fifandraisan'Andriamanitra amin'ny religiozy. Tanjona manokana amin'izany a ny famolavolana mpivady a miaina fitiavana lalipaka eo anivon'ny ankohonany mba hiasa eo anivon'ny fiangonana sy ny firenena. Izay azo lazaintsika ihany koa amin'ny teny vahiny hoe former des couples solides au service de l'église et de la nation.
Mankasitraka anareo amin'izay fampafantarana ny resaka mariazy mirindra izay sehatra misy anareo moa zany. Zay ny ao anatin'ny mariazy mirindra fa ataoko hoe misy olona be dia be ihany koa ntsy ao anatin'ny mariazy mirindra. Inona ny azontsika na ifampizarana ny mpiaino hoe inona ny andrasana amin'ireo fianakaviana na mpivady fianakaviana tsy ao anatin'izay mariazy mirindra zay, misy azontsika ifampizarana ve?
Ie, misy dia misy tokoa anjara satria tsy voatery katolika daholy ny olona rehetra ary tsy voatery mpikambana amin'ny mariazy mirindra daholy ko de ina tokoa ary zany nandrasana amin'ny tsirairay mihitsy e na ve tsy mpikambana mariazy mirindra. Araka ny lohahevitry ny taona zay efa nivakiny rina nala teo hoe fandraisana andraikitra sy fanomezana an-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina de manana ny zara didy goavana sy ny andraikitra ny tsirairay a sy ny isam-batan'olona eo amin'ny fiangonana sy ny firenena mba hampirindra sy hampandeha ny fiarahamonina. Be da be no azo lazaina fa anankiray a na maromaro vitsivitsy amin'ireny reto tonony netirety de ny hoe ny mpivady ohatra de tokony hifankatia lalina sy hanatsara lalandava ny fifandraisan'izy roa ny fifandraisan'izy roa amin'ny ankizy zany hoe ny zanany ao an-trano amin'ny fameloma anazy a sy ny fanajanany zony ohatra ary ny fifandraisan'izy roa amin'ny fiarahamonina. Ny pretra ohatra de tokony ho tian'ny fiangonana tahaka an'i Jesoa, ny ankizy de tokony anaja sy ankato ny ray aman-dreny, ankato ny zoky a ary ankato ny zokiolona. Ny mpitondra fivavahana de tokony hitory ny vaovao mahafaly a araka an'Andriamanitra ary ny mpitondra fanjakana de tokony hitantana ara-drariny a sy araka ny fenitra maha-olona. De mety misy anam-pinitiana zay ve ao?
Ny mpampianatra ohatra de tokony anabe a araka ny tokony ho izy, ny mpitsara sy mpitandro filaminana de tokony tsy hanao mizana tsindrindrila ka hitongilana amin'ny asany, ny ainao manjery sy ny boky amangazety a de tokony hitatitra ny famarinana hatrany ka ho sa hijoro ary fanina. Tsy ho ary voatanisy eto avokoa satria ny fotoana manapetra fa zay rehetra izay no mahatonga fiarahamonina lavirary araka ny narian'Andriamanitra ny olombelona sy izao tontolo izao. Izany nahatonga ny mariazy mirindra ny safidy ny lohahevitra hoe ny fianakaviana no andrin'ny fiangonana sy ny firenena. Tsy ho tanteraka nefa izany raha tsy samy mandray andraikitra ny tsirairay avy ka avy amin'ny alalan'izay a no miteraka ny fanomezan-danja azy avy.
Mankasitraka ny tiana sy lova amin'ny fifampizarana mandeha dia mandeha tokoa ny orantsika efa amin'ny folo sasany mahery sahady izao dia hiditra amin'ny tapany faharoa sika fa alohan'ny idirantsika amin'izay tapany faharoa izay dia angatahantsika kely ny namana teknisianna andeha fa fiokirakely mba hisotroana rano kely vetivety.
Ere, hitram ni tapan ni fandaru. Fa... Hitram ni tapan faru fandaran isik, hein? Ni fandaran a eva atxan, nu arainau, hein? Lua evtxan fam saratikate tenue. Ni fiana kavina, nu anjin ni fiangunana, sin firinina. Ni Maria Zimrinja, nu fam saratam tikate toa. Ratu yano kate, yantum vantan ni tiamnaya, nu evtxan, de ni 0-22-443-90, na ni 0-22-442-09, nu la rantarubi yantzun. Ratu ka, andefa SMS akuzeno, de ni 0-33-08-850-02. Meti efa misa SMS atunga gama toa. Halo, tiritika kele lu. Misa SMS afoluan tunga tewe. Raifat veo zizan kasam tazna fnun de meti. Sa katolika nefa ni ula akana ufadan de afamli fenguna na sanjan. Meti misa faltika makas kansai?
Ye, misti mistiko. Rantina aracharni. Satria io dia anisan'ny olana lehibe iray mitranga eny anivon'ny fianakaviana amin'izao fotoana ny fahasamihafan'ny finoana fa rehefa ny fakatika ny fanaiky anareo roa dia tsara indrindra no mifanaraka hoe any amin'ny finoana iza marina no andeha ho antsika moa izany katolika dia hoteritsy maintsy miangatra kely le raha sady hoe aloha ty amin'ny katolika fa anisan'ny Ino ty izany olana lehibe mitranga io amin'izao fotoana izao satria na ny ankizy hatrany tsy mahafantatra hoe anaraka ny dada sa anaraka ny neny dia hitanao fa misy fizarazarana sady izany eo ka tsara eny ampiandohana eny amboalohany dia ny mbola tsy vita ny mariazy dia efa mifanaraka tsara ny olonroa izay mifanaiky hifankatia ary hivady a anatanteraka ny sakramenta
Tsara aloha izany misy fifampiresahana foana ihany milohan'ny fafatra rehetra e SMS manaraka salama tena tsara be ny fandaharana misaotra tompoko mahafinaritra daholo nareo ao mankasitraka anao amin'ny fanehon-kevitra SMS manaraka tokony misy anarandray sy anarandraina avokoa ny kopiny zaza tanora olodehibe malagasy rehetra fa mamela enatra eo amin'ny fiarahamonina sy ny ray aman-dreny gambany ya sotra anao miarabanareo za telopolo taona dia mbola tsy manambady vehivavy a dia mety vera sandriko folo taona ny vady misalasala be aho izy
ny zava-dehibe angamba dia hoe ny fifankatiavanareo roa rehefa mifanaraka hatrany ambolohany fotsiny nareo fa tsy atao isy mialatsiana mindrana teny vahiny hoe impact any amin'ny fanambadiana ny elanela taona dia angamba tsy tokony olana izay fa eny ambolohany kosa nefa dia apetraka hoe eo ny fifanajana eo ny fifa misy zavatra condition ifanarahana dia miloha
misy antsoko kely valeur kaisitsika aloha
allô
miarabatoko
Salamat tu ko mandray anao zay?
Mandinda izany satria tena hita hoe tena efa velo ilay soto avy no malagasy amin'izao fotoana noho izay antony voalaza teo loha izay sotra toko
ia sotra anao amin'ny fanontaniana araka nefa nylazaina kely teo aloha dia izao saratsarahan'ny finoana sy ny politika tokoa ny fianakaviana amin'izao fotoana noho ninona dia noho ilay rivotra mitsoka ankehitriny tsara averina nefa hatrany ampiandohana rehefa nylazaina teo hoe any bokyny jenezy misy an'izao misy hoe fiarahamonina lavorary ohatran'izany a dia ny fifankatiavana raha tiana ny apateza azy sy kolokoloina dia tsy maintsy aloha ankinina amin'andriamanitra andriamanitra ny finoana dia mahavita zavatra maro izay tsy takatry ny saintsika olombelona arak'ilay hoe ny fihevitr'andriamanitra tsy fihevitsika olombelona kitsika zany tsy tokony anaiky resy fa dia ny any amboalohany dia ny mifankaty dia mifamarapara dia mametraka an'izany finoana izany a sy izany tokantrano izany a eo anatrehan'andriamanitra ho izy a no mitantana sy mandidy azy fa foana ho azy tsikelikely any ilay fizarazarana araka ilay lazaina hoe any am-piandana dia efa mifandinika tsara hoe za finoanan'izao a za ry finoanan'izao a aiza no raha antsika fa ny zava-dehibe dia ny fampiresahana zay ihany fa rehefa vita nyfampiresahana dia tapaka avy amin'izay a ny tenerana ny mpivady dia hita hoe ary amin'ny finoana izao a na ary amin'ny finoana izao no andeha fa tsy ho zaka ny herin'ny saintsika olombelona rery io raha tsy akinina amin'andriamanitra dia izay a no manafaka tsikelikely amin'ilay hoe fizarazarana na ara-ponoana io a na ara-politika manasaraka ny fianakaviana izay tokony a ho tsehatra ray lehibe a manandanja indrindra
ia sms manaraka bonjour nareo za vehivavy enina amby roapolo taona mananjanakaray efa taona zany zahay no efa niray trano a nefa tsisy fomba vita ny olana dia ilay vadiko tsy mirisika mihitsiny amin'ny fanaovana fomba za rehefa ody a dia teneniny fa vita ny mombanay inona ny mety ataoko a fa tsy mba mahazo nininy ny zara hiala aminazy larisa avy any antsego ilay manoratra mety misy afaka ambarytsika makasika an'izay tsy mbola vita mariage nefa miara-mipetraka
zao a zay indrindra ilay tsy fantako moa ianao na finoana inona ny misy anao zany na amina fa raha ohatra ianao satria ny mariage mirindra dia atanivina finoana katôlika ny voalohany indrindra araka lay lazaiko teo momba n'lay fantaniana teo aloha dia ny hoe fanankinanao aloha ny fiainana manontolo a amin'andriamanitra dia manarak'izay lay fampiresahana tsy fantatra ianao na mba hifantenan'ny fampiresaka tsy akatezerana fa mangataka fotoana manokana mihitsy dia miteny amin'ilay olo tianao hoe ahoana ny momba antsika azany a dia azo tenenina mpitiavana amin'izay angolangolam-piteny aitsika ahoana momba antsika sery ao naridada ny tena momba antsika ity anontaninao izy hoe manao hoana marina ianao ty tapa-kevitra fefa za mananjanaka matoa izy tianao manko dia tokony ho tiany zanakao aloha aloha zay dia azava fa rehefa tsy ianao fotsiny ny tiany a dia mandringy zay dia hiteraka olo any lehibe zay ao arinao anatin'ny fianakaviana akoatra zay lay firosoana amin'ny inty izy teo amin'ny dingana zava-dehibe io satria efa fantatsika amin'ny fampianaran'ny fiangonana fa nytokantrano maso dia tsy ahazahoana fanomezam-pahasoavana sy inty izy teo
tsodrano
na avy amin'nyray aman-dreny zany na avy amin'andriamanitra milirosony zany nefa tsy mora mankahery anao fa tsy mora mankahery anao satria ti ianao a fa zao sahi ianao mametraka fanontaniana aminy mivantana amin'ny kitsipoa sy ampitiavana ndraindray koa mantsy efa le somary sosorey ianao dia lasa mana fotoana la fanontaniana na ohatra hoe misendoatra fa tena maka fotoana mihitsy dia tena fary hitanao eo amin'ny famaliny fa raha olona vonina izy a dia mamaly anao ampitiavana fa rehefa izy no mirintonitina tsy te iaborde ozy tsika n'la sujet a dia efa fantatrao zany fa dia ny mbola tsy tafiditra aloha de aloha mieritreritra fa ny fiainako avo sy ny hoavin'la zanakao ny fomba fitaizahna azy a anahirana rehefa hoariana kely asa raha misy anampinitianany zany
manamafy zay lazainy lova zay aho hoe mitadiava fotoana ifampiresahana amin'ny olo tianao io tsy tsara ny taritina am'izao situation zao le ahoana moa zany concubinagenareo fa aleo mihitsy a miresaka de aleo manazava tsara mihitsy hoe ahoana tsara momba tsiky ty a fa ny ela mare ro izy ny fitenenana hitarika zavatra fa de lasa tsy ho fifankatiavana nefa rahan'la izy fa lasa zavatra fa de mampalahelo
tsara mampatsiafa ny loha hevitra resantsika ao amin'ny tian'io ity dia ny hoe ny fianakaviana no andry ny fiangonana sy ny firenena raha te hiantso mivantana ianao dia ny 0224340 na ny 0224240 09 raha andefa sms kosa dia ny 0330885002 iroso avetra any amin'ny sms manaraka tsika salama tompoko fa inona kay no atao hoe fanambadiana ary inona kay no atao hoe fitiavana satria ny anantokantranoko sady tsy mba tsapako mihitsy zany
Eny ary, araka ny famaritana voalohany nalefantsika tany amin'ny mpiandohana dia hoe ny fanambadiana io ny fototra iorenany ny atao hoe fianakaviana, zany hoe misy fankatiavana zany ao. Ianao milaza hoe tsy tsapanao ny fitiavana, inona atao hoe fanambadiana? Ny atao hoe fanambadiana raha lazaina tsotsotra dia zao: fikambana, fankatiavana, fitambaran'ny lehilahy iray sy vehivavy iray a mivonona ifankatia mandra-pahafatiny ary tambatra iray araka le voalazan'ny soratra masina hoe la de onofo iray izy roa dia mitondra izany eo anivon'ny fiangonana mba azo ny tsodrano-n'Andriamanitra ary koa mba azo ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Dia avy amin'ny alalan'izay a le atao hoe fanambadiana. Dia avy eo a izay no miteraka makany amin'ilay taranaka izay efa vavahantsika teo aloha, velabelarintsika teo, ka raha ohatra ka hoe ao anatin'ny fanambadiana no tsy hatsapahanao fitiavana dia zava-poana ihany zany a, satria mety tany amboalohany ve no nahery be ny fitiavana dia maimay nefa zay fitiavana zay nge jereo tsara ngefa zao e, rehefa ny tanora no miaraka dia inona ny zavatra tena ataony? Te olon-dehibe, te hiara-miainana, dia mbola samy tanora ary te hiara-hipetraka, dia le mifanatitra iny dia tsy andry lay ifankahitana indray raha pitso maraina amin'ny alina raha mbola tsy matory amin'ny somaiso sy ny karazany diatreto amin'izany fa fitiavana zay ka sarotra ihany raha ohatra hoe ao anatin'ny fanabadiana no tsy misy fitiavana fa araka le lazainao an'lay olonandefa mesa SMS teo aloha dia hoe tsy misy afatsy mifampiresaka ny zava-dehibe mifampiresa ia mifampiresaka fa rehefa tsy mifampiresaka ianao a dia vitan'ny fotoana mandeha ry fotsiny dia very mandeha misotro zavatra anyry amin'ny salon rehetra zany dia tsy hidirana lalina akory lay atao hoe fitiavana nefa azo adino fa nitoetra dia tsy mitovy velively satria olona roa samihafa samy manana ny fitaizana no rahatovina tany amin'ray aman-dreny isy avytsirairay a no hitambatra io ray dia mila fampiresana izy ao, mila fankazahoana, mila fankafantarana lalina dia lalina.
SMS manaraka tonga ato a mety mifandrandray amin'izany hoe ny mariazy tsy amasinao an-tranon'Andriamanitra fa tompoko ahoana ny fepetra?
Tsara indrindra dia mariazy amasinina ao am-piangonana foana, ohatrany hoe efa betsaka foana moa izany ny formalité amin'izao fotoana hoe maka pretra dia any amin'ny espace na any amin'ny toerana sy anona fa ny tsara indrindra dia alao amin'ny tranon'Andriamanitra foana. Io indray nefany a arakaraka ny fifanarahana amin'ny pretra ihany io.
Nanapiko an'izao dia ny tena marina dia hoe itsika kristianina no mila manantona ny fiangonana reny fa tsy hoe ny fiangonana reny a no manantona antsika, ary zay anisan'ny antony a nametrahana nyreny pretra tompo-paritany na curieusntsika ny any amin'ny paroasy reny. Itsika no manantona ny fiangonana araka ny evanjely zany.
Sady ataoko ngambany raha ohatra hoe mariazy zany ny toerana rehetrarehetra dia misy fiangonana daholo, raha tsy hoe tena tratrany tsy azo anoarana angay ianako hoe andao ataontsika any amin'ny tranoany amin'ny toerana hafa ny fiangonana fanazanana tsy zany, nefa zava-dehibe ny resaka hoe mariazy any tsodranon'Andriamanitra no raisintsika ao anatiny ao, ka Andriamanitra mihitsy no miteny hoe hitantsika amin'ny toerana rehetrarehetra izy na iza na iza misy anao dia eo afovoany eo foana ozy izy ny teniny soratra masina, ka zay no inontsika hoe zava-dehibe ny mariazy a, ny finoantsika ny fontsika mandray anazy a hoe fanamafisana ny resaka tokantrano kristianina dia tsodranon'Andriamanitra no raisinao, fa ny tena tsara zay araka ny tenenina teo zay hoe tranon'Andriamanitra ny fiangonana, dia any anatin'ny fiangonana no izahantsika anaovana an'izay mariazy zay.
Ie, SMS manaraka ovakitsika ngamba bonjour nareo, za manambady vita mariazy tsapako anefa ankehitriny an fa mangatsiaka ny fitiavanay mivady raha tsoroko an dia hatramin'ny sisa no iraisanay roa efatra amby roapolo taona
efa vita mariazy
efa vita mariage ozy
za ozy manambady atsapako anefa ankehitriny fa mangatsiaka le fitiavanay mivady
lasatrany hoe miraitra amin'ny fotsiny zany sisy izy roa
zay zany le ezaka mandrakarivany eo an-tokantrano hoe anjarantsika no mikolokolo ahoana ny afahana mikolokolo an'izay resaka fifankatiavany ao anivon'ny tokantrano zay mba tsy angatsiaka hoe vita ny mariage dia mangatsiaka very ny fifankatiavana tany ampiandohana zay ny arahana nanorona
mampalahelo be ny zavatra raha resahanao ohatra zany a za zany miangavy anao hoe enao mahatsapa an'izay zavatra izay mihitsy aloha a no tonga de mitady hevitra iresahana amin'ilay vadinao a anainairana anazy a mitady araka ny lazain'ny lova foana teo am-piandohana hoe sahi miresaka mitadiava fotoana de enao mihitsy aloha ny manao dingana voalohany a mamerina n'izay zavatra izay a mamelona n'la afi-pitiavanareo a de miresay miresay tsy haiko inona no anoizany lofa azy
ye aminay ao anatin'ny mariazy mirindra ao dia misy karazana slogan kely izay hoe ezaka lalandavany mity koa atsika zany a na lehilahy na vehivavy mahatsapa hoe ohatra ny efa tsy araka ny tokony izy ny fankatiavanao atokantrano de tadidio a fa fanomezam-pahasoavana sy fanahiry amin'ny fanahy masiny zay matoa anao mahatsapa an'izay ka avy amin'ny alalan'izay dia tsy vitany hoe mahatsapa fotsiny ianao de mijanona eo fa maka n'le andraikitra amin'izay ianao araka le tenyko hoe sahi mangala ianao fotoana irasahanao amin'ilay olotianao amin'ilay vadinao io zany misy andraikitra avy aminao de misy koa avy amin'ilay vadinao ny mahatonga an'izay zavatra izay a fa io ny mila fantarina hoe amin'ny sehatra inona ohatra hoe mety varinany mizaza ve izy na hoe varinany ampiara-miasa na ny fianakaviany na ohatra hoe ianao koa mety misy andraikitra ve mety tsapanao ve hoe mety tsy tanteraka ao na io manko le mahatonga an'ilay hoe rehefa samy avy any amin'ny toeram-piasany na avy any amin'ny toera misy avy ny mpivady a de tonga ohatrany ny ariva de tsara ihany le mbamba mifanontany kely nanao hoana ny andro ny randroany nanao hoana ny tany ampiasanareo inona sy ny ana de avy amin'ny alalan'izay izarana an'le mifampiresaka e de hitanareo fa rehefa mizatra an'izay nareo de tonga ho azy a any amin'ilay sehatra mampifanolana no mety atsapahana fahabangana io any arina any de mba zay ihany e miaza tsika fa aza manana an'le hoe za efa miezaka manao an'izao za efa nanao an'izao za efa na hoe izy mihitsy ny tena ohatran'izao fa modelia foana na ohatran'izao foana de nefa zany zavatra zany nefa tsahanao lazaina azy tsahanao zaraina aminy vadinao ange io e olona tsy atahoranao io mofo ray mitovy aminao io ary azadiny fa avy amin'ny lehilahy no namoronana vehivavy zany hoe zay le mofo ray izy roa de tokony tsy misy ifampata ohatra zany eo na ifampibedy na ifampamenatra fa afaka resahana daholo ny zavatra rehetrarehetra de manentana antsika foana zany zahay hoe mifampiresary reto a zava-dehibe zany
mandroso de mandroso ny fotoanatsika maraparana ny sms angamosika makimaky vitsivitsy sisa mbola be deibe ihany koa moa zany izy ato a sms manaraka tonga salama tompoko za avy amin'ny FLM anambady katôlika azonay atao ve manatanteraka andingana rehetra amin'ny fiangonana alohan'ny fatinay ho ray trano
amin'ny fiangonana inona izy
FLM angamba zany
FLM hono izy dia anambady katôlika
ataokotsy
misy fanavahany eto hoe vehivavy sa lehilahy fa di FLM mandeha anambady katôlika azo atao hoe manatanteraka ny dingana rehetra raha ny hevitra aloha tsy hitako hoe inona ny sakana rehefa mifakaty tsara nareo satria ny fifakatiavana izay no anisan'ny fototra iorenan'ny fanambadiana kristianna ary afahana miroso amin'izay hoe iroso amin'ny mariage zay a ka mety anjara anareo no misafidy eto satria dia finoana roa samy hafa fa ao anatin'ny FFKM izay mino an'Andriamanitra tokana ihany moa izy io dia hoe inona no finoana ho arahanareo anao mariazy vera ireo samy fanambadiana izay ihany amin'ny FLM sa aty amin'ny katolika ianao moa izany FLM ny teny eto hoe andeha anambady any amin'ny katolika mety raha ny hevitra mety hoe andeha anao mariazy any amin'ny katolika miakina amin'ny fanapa-kevitra fifampiresahana izay eo aminareo andeha anorina tokantrano izay zavatra izay hoe inona no fanapa-kevitra azo raisina isoana amin'ity dingana rehetra izay angatiny eritreretinareo ity
anapiko ny anjary izay fotsiny dia zao koa e any anivony ho an'ny finoana katolika izao ny anivon'ny paroasa nge misy an'le hoe dinika atao amin'ny piretra mialohan'ny mariazy
e
dia tsika na ho an'ny FLM na ho an'ny katolika dia tsara foana manantona ny mpitondra fivavahana
ary ihany no tena ahitana
tsika mamantatra satria sarotsarotra ihany ny fanontaniana fa tsy ambo mahainy rehetra eto akory tsika sanatri ny vava
fa angatahany ianao hiditra amin'ny
fa manana ny mpitondra fivavahana izay misy atsika sika dia any a no afaka midinika sy manontany satria izay mihitsy moa ny tena antom-pisin'ny ireny mpitondra fivavahana
ireny SMS manaraka mba tovivavy tsy manoratra ty a mba ampio za toko tena fa efa telopolo taona tsy mbola manambady ananako fanahina sy tahotra daholo sarokenatra be za inona tokony anampinana azy
tokony ataonao voalohany dia hoe ianao ve ao amin'ny finoana misy anao mba miditra amin'ireny fikambana na masiny ireny na ireny ohatra hoe ny antily ny skoty sy ny ohatran'izany ireny koralia satria arakaraka ny fifandraisanao a amin'ny any ivelany a no mamorona ny mahay anao anao ka ahafahanao mivelatra
de SMS manaraka rane salama tompoko za manambady vita mariage nefa dia nisaraka ihany zahay za efa nazaka ny ampody azy nefa tsy mety tsony izy tetesy ve zara manadino azy amin'izay
eto aloha dia aloha tsorona tsy ambambambana fa ny atao hoe mariage dia mandra-pahafaty zany indrindra ho an'ny kristianina katolika
zay nakamban'andriamanitra ao ka tsy hosarahany olombelona izy eo amin'ntoky ifanomezanao amin'ny mariazy
tsy manana zavatra lehibe olona sainanao zay fa dia zay ny tokony ho izy fa mbola mitovy an'la teo ilany a afaka manantana mpirehetra ianao na ny pastora na ohatran'izany amindrenandrena afaka manazava bibe kokoa momba n'izay toerana misy ianao zay
eto moa zany izy efa miezaka hoe mampodiko rehefa nampidinao moa izy tsy mety mody a inona indray no azonao taona efa vita ny adidinao zay ka anjaranao indray miaina hoe ahoana ny fomba iainana ny fiainana vaovao a
fa tsy mahafoana n'la mahavadiny
efa tsy mahafoana ny mahavady akory zay
raha mariazy katolika sarotra be zay le mampatonga ny lova hoe aleo manantona ny piretra na ny eveka mihitsy fa ny mariazy katolika mandra-pahafaty de tsika zany tsy afaka tsy eo amin'ny tsy anjarantsika mihitsy zany no amaritra an'izay hoe ahoana na ahoana fa tsy maintsy izy a manantona andreo piretra sy ihanindreo
de iny ihany koa no ataoko hoe manakantona ny famakitsika ny SMS sy ny fandraisana antso mivantana tsara ny mampatsiaro fa ny fandaharana ny rahantsika teo de ny fandaharana ny arana tamin'ny vomerany eveka misahana ny fianakaviana izay ny solotenan'ny mariazy mirindra ny loha hevitra ny famizarana de ny hoe ny fianakaviana no andri ny fiangonana sy ny firenena
tsika rianala misaotra tsika misaotra amin'ny vahiny ihany koa zay nanaiky ny fampizarany fandaharana teto misy programa zay io amin'ny centre aropeo ngambany angatahana kely ianao rianala nazava anazy hoe inona no azo ifampizarana sy any an-tanana ny mpiaino ny radio amin'izao fandaharana zao
ie araka ny voalazanjara ny centre aropo madagasikara ny centre de recherche et de formation eo afara vohitra de manomana ny etsika amin'ny sabotsy zao a sy lahady an Queen Weekend 2024 no niantsona azy a loha hevitra ifampizarana amin'io hoe anjara prigitsika amin'ny tranobe iombonana amin'ny sabotsy zao de anentanana ny olona rehetra ntsakanavaka ho tonga ao amin'ny centre aropo madagasikara eo amin'ny ekary faravohitra no misy anay a de isy etsika raha tontolo iainana zany ho atao ao amin'ny fotoany io isy lalao fifaninanana izay mety azahoana loka isy fifampizarana makasika ny fihetsika ekolojika ary misy fanetanana ara-tontolo iainana ihany koa. Manomboka amin'ny valora maraina hatramin'ny 20 atoandro ny hetsika izay ho atao a, dia tsy misy vidimpidirana dia izay rehetra tonga dia afaka tonga daholo a, hiaraka hilalao sika, hiaraka anao fanentanana, hiaraka ihany koa hifampizara mahakasika ny tontolo iainana sy ny fiarovana ity trano be iombonantsika ity.
Fotoana ny averina tokoa moa izao anjarantsika ny kalkoly ny tontolo iainantsika mba ho verina tsy ho nosy mena tsony fa hiverina ho nosy maintso. Mbola misy kely ora minitra vitsivitsy kely sika ohatra ny tehitodika kely farany ato amin'ny mpanolotra ny fandarana. Inona ny azontsika amin'nytinana kely lohahevitra izay ny fampizarantsika tiny tolo hevitra azontsika omena ny mpiaino hoe zavatra mpiarina avy hatrany eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy ihany?
Ya, misy tokoa ny tolo-kevitra fohifohy, izany hoe amezantsika ny fandarana arak'ilay lohevitra ny safidiana hoe fianakaviana andra fiangonana sy ny firenena. Dia raha tadidinareo fa nisy tao famelabelarana hoe voalaza zany tao amin'ny konsily vatikana faharoa hoe tsy maintsy atao vaindohan-draharaha ny fiarovana ny asany mariazy. Ko rehefa manambady zany dia tsy maintsy mandalo amin'ny mariazy a, dia io no manohana ny fianakaviana, io ilay fototra iorenany ny fianakaviana. Ka arak'la famaranana tari dia misy ny hoe raha ny vady tokony hifankatia izy samy izy karakara ny isy kolokolo ny fifandraisany. Rehefa mifandray izy mivady dia hitataratra zany fa misy akony amin'ny zanany, mandeha ny any amin'ny fianarana, mandeha ny zay ataon'ny zanany any satria milamina zany lay tokantrano. Dia izay zavatra ay a hitataratra eo amin'ny fiarahamonina satria mety misy manontany efa manonona ary zareo tsy no mandroso ny fankatiavany toatrany samihafa amin'ny ankohonana sy amin'ny fianakaviana sasany. Dia izay a ny mpakany amin'le hoe rehefa tokantrano hianjakan'ny fankatiavana sy ny fifampiresahana dia ahany amin'ny asa ataony any anivon'ny firenena na amin'ny sehatra miankina io na tsy miankina dia mazava ho azy fa isy akony tsarany. Fa raha ohatra hoe sanatria ny vava tokantrano miady lava dia tonga any ampiasana mety mbola motomotorana koa ny mpiara-miasa ohatran'izany. Ka tena feny dia ny hoe ampanjakao ao anatin'ny tokantrano sy ao anatin'ny fianakaviana ny fankatiavana ary dia miezaha mifampiresaka ary tsy ho vitany tenantsika olombelona rery fa tsy maintsy akinina amin'andriamanitra zany rehetra zany.
Eny ary, mankasitraka ny lovasitiana naiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana eva fibiazana miaina sy mity tamin'n'ity androany io tia lohahevitra ny fampizarantsika tamin'ny androany ny hoe fianakaviana no andriny fiangonana sy ny firenena. Mametraka ny veloma mandrapitafanareo izahay a ary manome fotoana ho antsika amin'ny heriny anio tio izao indray. Ny fiverenan'ny fandaharantsika amin'ny valora sasany alina ho an'izay te hamerina iaina mankasitraka indrindra ary antenaina fa isy azontsika ho tsakotsakoina ny lohahevitra izay ny fampizarana tetona andritra an'izay ora iray izay. Eny ary dia mametraka ny veloma.